له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan petunjuk kepada kita untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah, dan mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan termasuk di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man shalla subha fi jamaah faka'annama shallal laila kull, barang siapa yang salat subuh secara berjamaah maka seakan-akan ia salat semalaman suntuk. Hadis riwayat Bukhari. Mudah-mudahan yang kita kerjakan termasuk amal ibadah yang disebutkan di dalam hadis tersebut. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang ikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah kita rencanakan bahwa pagi Ahad ini adalah merupakan awal dari kajian Islam intensif tentang tata cara salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan di dalam tata cara salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, insyaallah taala pada pertemuan selanjutnya, kalau tidak salah ingat, hari Rabu adalah hari libur karena ada satu dan lain hal yang dikerjakan oleh kaum muslim dan kita oleh negara Indonesia. Kita berdoa kepada Allah semoga mendapatkan pemimpin yang saleh dan musleh sehingga bisa menjadi pemimpin yang benar-benar memimpin rakyat Indonesia kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pertemuan yang akan datang, karena pertemuan sekarang belum tersedia materi dari makalah yang kita ingin bagikan, yaitu ringkasan tuntunan wudu, mandi, dan sholat, maka pertemuan ini kita cukupkan dengan mendengarkan saja. Mudah-mudahan ini adalah awal yang baik dari Ad-Dawrah Asy-Syar'iyyah, kajian Islam intensif ilmiah tentang ringkasan tuntunan wudu, dan salat. Bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan setiap harinya nanti, terutama hari Ahad, kita akan membahas perkara itu terutama di dalam bulan Ramadan ini. Karena hari Ahad adalah hari yang libur sehingga kaum muslim bisa berhadir di masjid ini. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, poin yang pertama yang dibahas adalah di dalam materi ini keutamaan berwudu. Kenapa kita akan membahas keutamaan berwudu ini? Karena bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seorang mukmin dituntut untuk maksimal di dalam ibadahnya. Dalam hadis riwayat Imam Baihaqi disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yuhsin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai jika salah seorang dari kalian mengerjakan amal ibadah, dia memperbagus amal ibadah tersebut, mengerjakan amal ibadahnya dengan maksimal. Nah, tata cara atau kiat upaya agar amal ibadah kita maksimal adalah dengan cara yaitu mengenal keutamaan-keutamaan dari amal ibadah tersebut. Di antara keutamaan yang disebutkan oleh para ulama dalam hadis-hadis sahih yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan wajah dalam keadaan anggota-anggota wudu mereka bercahaya dari akibat bekas berwudu, dalam keadaan anggota-anggota wudu mereka bercahaya. Dan anggota wudu yang dimaksud adalah wajah, kemudian tangan sampai siku, kemudian kepala, kemudian telinga, kemudian kedua telapak kaki sampai tumit, sampai mata kaki. Ini yang akan bercahaya, dan dengannya Rasul sallallahu alaihi wasallam akan mengetahui umatnya. Ini keutamaan yang pertama, dan ini keutamaan yang sangat luar biasa. Karena para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, kita ketahui bersama dan sudah sering disebutkan bahwa cahaya sangat-sangat diperlukan nanti pada hari kiamat. Kemudian termasuk yang perlu kita perhatikan tentang tata cara keutamaan berwudu, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya berwudu dengan sebaik-baiknya adalah akan menghapuskan dosa. Berwudu dengan sebaik-baiknya, memaksimalkan berwudu tersebut akan menghapuskan dosa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man tawaddaa fa ahsanal wudhu'a kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti adhfarih." Barang siapa yang berwudu dan dia perbagus wudunya. Perbagus bukan berarti ria, tetapi perbagus menyempurnakan pembasuhan dan pengusapan anggota-anggota berwudu, maka niscaya keluar dosa-dosanya dari jasadnya sampai keluar dari bawah kuku-kukunya, saking utamanya berwudu yang sempurna. Ingat ya, kata-katanya berwudu yang sempurna. Keutamaan yang ketiga dari berwudu adalah berwudu akan mewajibkan seseorang untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Akan mengkonsekuensikan seseorang berhak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, An Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu qala, "Ma min muslimin yatawaddau fayuhsinu wudu'ahu thumma yaqumu fayusalli rak'atain muqbilun 'alayhima biqalbihi wa wajhihi illa wajabat lahul jannah." Tidak ada seorang muslim yang dia berwudu, kemudian dia sempurnakan, dia perbagus wudunya, kemudian dia bangun mengerjakan sholat dua rakaat, menghadap hati dan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan wajib, ya, kata-kata wajib, wajib baginya surga, wajib baginya surga. Keutamaan-keutamaan yang sangat luar biasa. Kemudian yang terakhir dari keutamaan berwudu, dan bukan yang paling akhir karena masih banyak keutamaan-keutamaan lain, tetapi tujuan kita menyebutkan ini hanya sebagai bentuk pemotivasian kita untuk benar-benar beramal ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ini keutamaan terakhir yang keberapa? Yang keempat. Wudu mengangkat derajat. Wudu mengangkat derajat. Perhatikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihil darajat, qalu bala ya Rasulullah. Maukah aku beritahukan kalian atas amalan yang dengannya Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan dan dengannya Allah mengangkat derajat-derajat? Maka para sahabat bertanya, berkata, bala. Bala itu adalah ucapan iya. Kalau di awal, kalau pertanyaannya dengan ala, ya, iya, bala, tentu, tentu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, amalan tersebut mengangkat derajat, menghapuskan dosa, isbaghul wudu'i 'alal makarih. Artinya menyempurnakan wudu dalam keadaan sulit. Apa maksud menyempurnakan wudu dalam keadaan sulit? Yaitu menyempurnakan wudu meskipun mungkin keadaannya tidak mendukung untuk disempurnakan air wudu. Terlalu dingin airnya, terlalu panas udaranya, sehingga susah untuk berwudu sebenarnya, tetapi tetap dia sempurnakan. Atau dalam anggota-anggota tubuhnya ada sesuatu luka yang dengannya dia susah untuk menyempurnakan wudu, tetapi dia tetap sempurnakan. Maka ini termasuk mengangkat derajat. Wa kathratul khuta ila al masajid, dan memperbanyak salat, memperbanyak langkah ke masjid. Wa intidharu salati ba'da salat fadzalikumur ribat, dan menunggu salat sampai datang kepada salat yang lanjutnya, itulah sebuah usaha yang dianggap sebagai jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sekarang kita ingin membahas, sudah berapa itu? Empat. Yang kelima sebagai tambahan, dan kita berhenti pada angka yang ganjil karena Allah Subhanahu wa taala mencintai yang ganjil. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu tunggal dan mencintai yang ganjil. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang kelima yaitu tentang keutamaan berwudu adalah Hadis sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, tidak ada yang menjaga wudu kecuali orang beriman. Maka bisa dicatat yang kelima, wudu tanda keimanan. Wudu tanda keimanan. Dalam hadis dari Thauban radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, istaqimu wa lan tuhsu wa'lamu anna khayra a'malikum as-salah wa la yuhafiz 'ala al-wudu'i illa mu'minun. Artinya, tetaplah dan kalian tidak akan pernah bisa menghitung, maksudnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, sebaik amalan-amalan kalian adalah salat. Dan ini nanti saya akan bahas ketika kita membahas keutamaan salat. Ya, yang sangat banyak. Salah satu keutamaannya, sebaik amalan-amalan kalian adalah salat. Dalam hadis yang lain, khairu mawdu as-salah, sebaik syariat yang diletakkan di bumi perihal salat. Wa la yuhafu 'alal wudu'i illa mu'minun. Tidak ada yang menjaga atau selalu menjaga atas wudunya kecuali orang beriman. Kata-kata yuhafidhu beda dengan yahfadhu. Yuhafidhu artinya adalah selalu menjaga. Dari kalimat hafadha yuhafidhu. Adapun hafidha yahfadhu itu hanya menjaga. Ini selalu menjaga. Maka berdasarkan hadis ini disunahkan seseorang untuk selalu menjaga dirinya dalam keadaan suci. Apabila batal berwudu, maka dianjurkan dia untuk berwudu kembali meskipun tidak ingin salat, ya. Karena itu tanda keimanan yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, sekarang kita masuk kepada tata cara berwudu. Perlu diketahui untuk lebih menekankan diri kita agar kita benar-benar memperhatikan perihal berwudu ini, bahwa para ulama bersepakat syarat sahnya salat adalah berwudu. Syarat sahnya salat adalah berwudu. Dalam hadis, saya ingat-ingat ini kayaknya pernah saya sampaikan di pelajaran apa gitu. Pelajaran apa? Bulugh. Ya, bulughul maram, ya betul. Ya, bulughul maram. Baik. Sekarang bedanya dengan bulughul maram, kalau bulughul maram kita baca hadisnya, kemudian kita jelaskan. Ini kita akan sistematis dari mulai niat sampai nanti selesai berwudu, ya. Sehingga kita benar-benar bisa mengingatnya. Wudu adalah syarat sahnya salat. Dalam hadis yang sudah kita pelajari dalam kitab Bulughul Maram, yaitu hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, la tuqbalu salatun bighairi tuhur. La tuqbalu salatun bighairi tuhur. Anda apa pun tulis, ya? Ya. La tuqbalu salatun bighairi tuhur. Artinya, tidak diterima salatun apabila ada kalimat atau kata nakirah. Kata nakirah yang diletakkan dalam redaksi peniadaan menunjukkan kepada keumuman, seperti misalkan, wah ini banyak sekali. Seperti misalkan dalam hadis ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuqbalu, tidak diterima. Artinya tidak diterima salatun. Lihat, ini kata nakirah yang tidak ada alif lam di sini, ya, dan dia bisa diberikan harakat tanwin. Diberikan harakat apa? Tanwin. Maka apabila ada seperti ini, kata nakirah, kata yang tidak ditentukan jenisnya apa, diletakkan dalam kalimat redaksi peniadaan tidak ada atau tidak diterima sholat, maka ini menunjukkan kepada keumuman. Artinya tidak diterima sholat apapun. Nah itu maksudnya. Keumuman yang dimaksud di sini adalah apa? Apapun sholat apapun tidak akan diterima kegirairi tuhur, tanpa bersuci, tanpa berwudu, ya, menunjukkan keutamaan yang sangat luar biasa. Dan akhirnya para ulama mengatakan syarat sahnya sholat adalah apa? Berwudu. Oleh karenanya setiap muslim harus memperhatikan tentang perkara berwudu ini, karena berkaitan dengan sholat. Yang mana sholat, nanti saya akan singgung ketika berbicara tentang perihal sholat, yang mana sholat adalah nas apa ya yang ingin saya sampaikan, penentu nasib kita di akhirat. Sholat itu penentu nasib kita di akhirat. Baiknya amal ibadah kita tergantung kepada sholat. Rasulullah SAW bersabda, awalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah min amali salatuhu, fa in saluha saluha sa'iru amali, wa in fasada fasada sa'iru amali. Artinya, amalan yang paling pertama kali dihisab di hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka seluruh amal perbuatannya baik. Jika sholatnya buruk, maka seluruh amal perbuatannya buruk. Dan sholat syarat sahnya berwudu. Nah, ini menunjukkan pentingnya kedudukan berwudu. Baik, kita masuk kepada tata cara wudu yang pertama. Mudah-mudahan nanti ini Rabu depan, ya Rabu, saya ingatkan Rabu karena libur, betul kan? Betul? Iya. Rabu untuk hadir kembali agar bisa dibagikan materi ringkasan tuntunan wudu dan mandi dan sholat. Jika yang pertama ya, jika seorang muslim hendak berwudu, yang pertama ia harus lakukan adalah berniat, dan niat di dalam hati. Apa yang ia niatkan? Yaitu mengangkat hadas kecil, mengangkat hadas kecil, lalu membaca basmalah sebagaimana yang dituntun atau yang merupakan tuntunan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, la wudu'a liman lam yadhkur ismallah. Tidak ada wudu bagi siapa yang tidak menyebut nama menyebut basmalah. Dan di sini perlu diperhatikan beberapa hal. Poin yang pertama, perkara niat, kemudian mengucapkan bismillah. Dan niat adalah yang diniatkan di dalam hati, dengan wudu ini mengangkat hadas hadas kecil, ya, mengangkat hadas kecil. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, yaitu setelah berniat di dalam hati mengucapkan basmalah. Dan cukup kata basmalah hanya dengan bismillah, ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan jika ditambah dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, maka ini termasuk perbuatan yang mengada-ngada di dalam Islam, ya, perbuatan yang mengada-ngada dalam Islam. Cukup dengan bismillah. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada perhatian, apabila seorang lupa membaca basmalah, maka ia tidak perlu mengulang wudunya, karena basmalah hukumnya menurut pendapat yang lebih kuat hanya sebatas sunnah muakkadah, hanya sebatas sunnah muakkadah. Yang kedua, disunahkan bersiwak, gosok gigi sebelum berwudu. Disunahkan bersiwak atau gosok gigi sebelum berwudu. Sebelum saya masuk kedua, saya agak lupa tadi mendahului yang pertama. Kenapa harus niat? Maka dalilnya sangat sering kita dengar hadis riwayat Bukhari, innamal a'malu binniat, ya. Dan Bapak Ibu saudara-saudari, seperti yang sudah saya sebutkan, tidak diperlukan untuk dilafadzkan, tidak diperlukan untuk dilafadzkan. Kenapa? Karena yang pertama, Allah Subhanahu wa taala tidak perlu kita memberitahukan kita sedang beramal apa. Ya, sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat suci Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, dan tidak kita tidak diperlukan, atau Allah tidak memerlukan kita memberitahukan amalan apa yang telah kita kerjakan, apa yang sedang kita kerjakan. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 16, "Qul at'allimuna Allah bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh wallahu bikulli syai'in 'alim." Katakan wahai Muhammad, apakah kalian mengajari Allah perihal ibadah kalian? Ya, Allah yang mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Taib. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu kita mengucapkan basmalah sebagaimana yang sudah disebutkan tadi. Kemudian yang ketiga adalah disunahkan bersiwak, yaitu menggosok gigi sebelum berwudu. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak 'inda kulli wudu." Artinya, kalau seandainya aku tidak menyulitkan atas umatku, laula an asyqa ala ummati, kalau seandainya aku tidak menyulitkan atas umatku, maka niscaya aku akan perintahkan mereka bersiwak di setiap berwudunya. Di setiap berwudu, bahkan disebutkan kata-kata di setiap berwudu, ya. Ini menunjukkan dianjurkannya para orang-orang yang sedang berwudu untuk bersiwak. Dianjurkannya orang-orang yang sedang berwudu untuk bersiwak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam Bukhari, ya, tentang keutamaan bersiwak atau menggosok gigi sebelum berwudu. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang selanjutnya adalah yang ikhtalafal ulama. Para ulama berbeda pendapat dalam nomor 2 atau nomor 1. Nomor 2 atau nomor 3? Ya. Yang pertama niat. Yang dan termasuk di dalam niat adalah mengucapkan basmalah. Artinya termasuk bagian rangkaian satu, niat plus basmalah. Yang kedua disunahkan bersiwa. Yang ketiga belum. Ya, berarti yang ketiga kan? Ya. Disunahkan mencuci kedua telapak tangan 3 kali sebelum berwudu. Ya, disunahkan mencuci kedua telapak tangan 3 kali sebelum berwudu. Terutama bagi yang bangun tidur. Bagi yang bangun tidur diwajibkan untuk membasuh kedua telapak tangannya. Ya. Disunahkan mencuci kedua telapak tangan sebelum berwudu 3 kali. Terutama bagi yang bangun tidur, maka wajib baginya mencuci telapak tangannya sebanyak 3 kali. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza istayqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha thalathan." Artinya, jika salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, maka janganlah dia memasukkan tangannya ke dalam bejana sampai membasuhnya sebanyak 3 kali. Sampai membasuhnya sebanyak 3 kali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, kemudian juga oleh Imam At-Tirmidzi dan juga oleh Imam Bukhari. Ya, oleh Imam Bukhari. Afwan, oleh Imam Muslim. Ya, oleh Imam Muslim. Idza staiqadha ahadukum min nawmihi fala yaghmis yadahu fil ina hatta yaghsilaha thalathan. Kenapa kita harus membasuh kedua telapak tangan kita sampai 3 kali, terutama ketika setelah bangun tidur? Nah, di sini terjadi perbedaan pendapat nanti bangun tidurnya ini kapan? Ya, bangun tidur malamkah? Apalagi Ramadan, bingung bangun tidurnya kapan? Ya, ada sebagian yang tidak bisa membedakan antara malam dan siang dilihat dari sisi tidurnya. Semuanya dianggap waktu tidur, waktu puasanya. فَإِنَّهُ لَا يَدْرِ أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ. Kenapa harus membasuh kedua telapak tangannya? Karena ia tidak mengetahui kapan, di manakah berinap kedua tangannya tersebut tadi malam. Apakah di depan, di belakang, samping kanan, samping kiri, kan tidak tahu. Nah, ini para ikhwah sekalian, ada pelajaran menarik. Pada hal ini saya pernah menerjemahkan sebuah buku judulnya Ta'zimus Sunnah, mengagungkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa mauqifus salafus salih mimman istahza'a bihi, mimman istahza'a biha, dan pandangan sikap ulama-ulama salafus salih bagi siapa yang menghina sunnah tersebut. Ada orang diriwayatkan dari cerita dahulu dan ceritanya sahih, ada orang ketika dia tidur kemudian dia mendengar hadis tentang membasuh kedua telapak tangannya setelah tidur, tapi dia menghina. Kan Nabi Muhammad SAW bersabda di sini, sesungguhnya dia tidak mengetahui di manakah kedua telapak tangannya menginap tadi malam. Artinya apakah di depan, di belakang. Orang ini sambil menghina, dia mengatakan, ana adri aina batat yadi, aku mengetahui di manakah kedua tanganku bermalam, berinap tadi malam. Artinya ini bukan sesuatu yang terlalu penting untuk diberitahukan, masa sampai seperti itu amat. Maka ternyata dia malah tidur malam itu, dia lihati atau dia dapati tangannya masuk ke dalam pantatnya, ya, masuk lengan ini masuk ke dalam. Ini adalah siksa yang disegerakan bagi yang menghina, merendahkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini pengamalan dari ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Artinya, maka berhati-hatilah orang-orang yang menghina atau menyelisih perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan tertimpa fitnatun, ya, yaitu siksa, ujian di dunia. Aw yusibahum adzabun alim, atau akan menimpa kepada mereka musibah yang atau siksa yang pedih. Ini disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nur ayat 63. Kembali kita ke permasalahan tadi, jadi dianjurkan untuk membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Dan ini juga berdasarkan hadis dari beberapa sahabat Nabi radhiyallahu anhu, di antaranya ketika Humran rahimahullah meriwayatkan dari Utsman bin Affan ketika beliau ingin berwudu, bahwasanya Utsman bin Affan da'a biwudu'in. Beliau minta didatangkan air untuk berwudu, fa'afraga 'ala yadayhi wa ghasalahuma thalasan. Beliau menuangkan air tersebut kepada kedua telapak tangannya dan membasuhnya tiga kali. Ya, membasuhnya tiga kali. Dan ini juga berdasarkan hadis dari Abdullah bin Zaid yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Taib, yang keempat, nggak ada perbedaan ya. Yang keempat yaitu bermadmadah dan beristinsyak, dan hukumnya wajib menurut pendapat yang lebih kuat. Bermadmadah artinya berkumur-kumur, dan sudah kita jelaskan pada pertemuan di kajian Bulughul Maram, bermadmadah yaitu memutar-mutar air di mulut, wal istinsyak, dan memasukkan air ke dalam hidung, ya, memasukkan air ke dalam hidung. Dan mamadhah adalah memutar-mutar air di dalam mulut kemudian mengeluarkannya. Istinsyak, memasukkan air ke hidung kemudian melakukan istinsar, yaitu mengeluarkan dari hidung tersebut. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ini berdasarkan hadis dari Imam Abu Dawud bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda kepada Luqayt ibn Sabrah. Beliau mengatakan, "Asbighil wudu wa khallil bainal asabi' wa baligh fil istinshaq illa an takuna sa'iman." Sempurnakanlah berwudu dan selaklah jari jemari ketika berwudu. Ini nanti pembahasan ketika membasuh tangan. Dan bersungguh-sungguhlah, ya, di dalam berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Artinya benar-benar dimasukkan, ya, benar-benar dimasukkan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, caranya adalah yaitu seseorang, ya, mengambil dengan tangan kanannya. Nanti di akhir ini kita akan praktek, ya, kita akan praktek. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan di dalam masjid. Kita pakai apa, gayung begitu, kemudian dan ada airnya sekaligus biar menjadi pelajaran bersama. Dan itu yang dicontohkan oleh Utsman bin Affan, Abdullah bin Zaid, kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika menerangkan tentang sifat wudu, mandi dan salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengambil air dengan tangan kanan kemudian memasukkan ke mulut dan ke hidung secara bersamaan. Memasukkan ke mulut dan ke hidung secara bersamaan. Kemudian mengeluarkan air yang sudah dikumur-kumur tadi dan air yang dimasukkan ke dalam hidung tadi, dan dengan tangan kiri, ya, dengan tangan kiri. Kanan dan kiri tersebut hanya sebatas adab agar yang masuk ke dalam mulut kita, hidung kita, sesuatu yang berasal dari tangan yang mulia, artinya tangan yang digunakan untuk sesuatu yang mulia, yaitu kanan. Adapun kiri, yang kita keluarkan dari kotoran-kotoran mulut dan hidung kita dengan tangan kiri, karena memang digunakan biasa untuk membersihkan sesuatu dengan tangan kiri. Dalil yang menunjukkan akan hal ini, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammum fi sya'nihi kulli. Beliau sangat menyukai memulai bagian kanan di dalam segala macam keadaan beliau. Memulai bagian kanan di dalam segala macam keadaan beliau. Ya. Kita lanjutkan yang kelima. Ya, yang kelima. Membasuh wajah. Membasuh wajah. Dan batasan wajah sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama dari atas ke bawah itu adalah bagian awal mula rambut. Awal mula rambut sampai kepada dagu. Dan apabila seseorang mempunyai jenggot, maka yang bagian terakhirnya adalah dari dagu sampai kepada akhir dari jenggotnya. Ya, akhir dari jenggotnya. Adapun Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, batasan wajah ya secara horizontal dari telinga kanan ke telinga kiri atau sebaliknya, antara telinga dengan telinga. Ya, antara telinga dengan telinga. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, membasuhnya maka kita ambil dengan kedua telapak tangan kita air, kemudian kita basuh ya dari dua telapak tangan yang sudah terisi air ini wajah kita dengan cara mengusapnya, ya, dengan cara mengusapnya atau membasuhnya, ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan jika jenggot tidak terlalu tebal, wajib membasuhnya hingga kulit. Jika jenggotnya tidak terlalu tebal, wajib membasuhnya hingga kulit. Adapun jika tebal, cukup membasuh bagian atasnya. Disunahkan untuk menyela-nyela dengan jari. Jenggotnya misalkan tebal, maka caranya membasuh yaitu diambil air, kemudian basuh atasnya. Ya, kemudian disela-sela. Ya, ambilkan air tersendiri kemudian disela-sela. Ini bagi siapa yang jenggotnya tebal. Kemudian yang keenam, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, hadis sebelum yang keenam, hadis yang menunjukkan bahwa kita menyela-nyelai jenggot seperti yang saya sebutkan tadi. Hadis dari Luqayt ibn Sabra, riwayat Imam Abu Dawud, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa qallil bainal asabi'." Dan selalah di antara jari jemari dan juga menyela-nyela di antara jenggot-jenggot tersebut. Nah, kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, yang keenam, membasuh kedua tangan sampai siku, dimulai dari jari jemari sampai siku dan disunahkan menyelai jari jemari tersebut. Membasuh kedua tangan sampai siku. Hal ini berdasarkan ayat suci Al-Qur'an, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Idza kuntum ila sholati fansilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq." Jika kalian ingin mendirikan salat, maka basuhlah wajah kalian dan kedua tangan kalian sampai marafiq. Ya, sampai kepada siku. Siku masuk bagian dari basuhan. Dimulainya dari jari jemari. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Dawud dan juga Ibnu Khuzaimah dari hadis Luqayt Ibnu Sabrah radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membasuh dari mulai jari jemari ya sampai kepada siku. Jadi kalau membasuhnya dari sini maka agak keliru, tetapi mulai dari jari jemarinya ya sampai kepada siku. Dan ketika membasuh ini juga disertai dengan memijat-mijat. Ini bagian termasuk dari nomor 6, memijat bagian yang dibasuh. Ya, sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu diantaranya hadis dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu riwayat Imam Ibnu Khuzaimah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam utiya bi thuluthay muddin faj'ala yadluku dhira'ahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan thuluthay mudd, 2/3 mudd. Kemudian beliau memulai untuk memijat-mijat dhira'ahu, yaitu dhira' itu ini dalam bahasa Arab, apa bahasa Indonesianya? Lengan, telapak tengah, tangan, pergelangan tangan, lengan dan siku. Nah, yang di dilakukan oleh Rasulullah SAW memijatnya adalah ini, yaitu apa? Yaitu lengannya. Ya, jadi tadi ditambahi bagaimana yang disebutkan di dalam nomor 6, membasuh kedua tangan sampai siku, dimulai dari jari jemari sampai siku, dan disunahkan menyelai jari jemari dan memijat-mijat lengan tangannya. Ya, memijat-mijat lengan tangannya. Itu bagian nomor 6. Semua yang saya sebutkan tadi adalah nomor 6. Kemudian yang ketujuh, yaitu mengusap kepala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah, wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian dan telinga, ya, dan telinga satu kali saja, dimulai dari bagian depan ke belakang, dari bagian depan kepala ke belakang, lalu kembali ke depan, kemudian langsung membasuh kedua telinga dengan air yang tersisa di tangan tanpa mengambil air lagi. Apa maksudnya? Perhatikan, ya. Apabila seseorang ingin berwudu, mengusap kedua kepala, mengusap kepalanya, dia basahi kedua telapak tangannya. Kemudian setelah itu dia letakkan kedua telapak tangan tersebut di dahinya, lalu dia jalankan, ya, sampai kepada akhir dari rambutnya. Sampai kepada akhir dari rambutnya, dan nanti kita akan contohkan, ya. Kemudian setelah itu dia jalankan kembali dari belakang kepalanya, akhir rambut tadi, sampai kepada dahi kembali, awal dari rambutnya. Nah, kemudian setelah itu para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah, baru langsung memasukkan kedua jari telunjuk kanan ke telinga kanan, kemudian kiri ke telinga kiri, ya, tapi jangan dalam-dalam, ya, jangan dalam-dalam. Kemudian setelah itu, ya, ini jempol dijalankan, ya, ini jempol dijalankan dari bawah ke atas, dari bawah ke atas. Nanti kita akan praktekkan insya Allah ta'ala. Baik, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, kata-kata di sini disebutkan langsung mengusap kedua telinga dengan air yang tersisa di tangan. Kenapa tidak mengambil air kembali untuk telinga? Maka terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Pendapat yang diambil adalah bahwa telinga bagian dari kepala. Rasulullah SAW bersabda, al-udhunan minar ras, artinya dua telinga itu bagian dari kepala. Jadi bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, cukup, ya, seseorang untuk mengambil air untuk mengusap kepalanya dan sekaligus juga membasuh mengusap kedua telinganya, karena bagian dari kepala. Al-udhunani minar ra's, artinya dua telinga termasuk dari bagian kepala. Baik, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang ketujuh dan yang kedelapan, ya. Dan saya sebutkan tentang perkara telinga ini, kalau ada orang yang ingin mengambil mazhab yang lain, maka pendapat yang lain untuk mengambil air baru untuk telinga, maka tidak bisa kita melarangnya. Kita hanya mengatakan bahwa di sana ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang merupakan penjelas bagaimana kita mengusap telinga. Adapun dia memakai pendapat bahwa mengambil air baru karena dia adalah anggota baru, ya, artinya telinga adalah anggota baru yang juga memerlukan air yang baru, maka itu adalah sebuah pendapat yang dia ambil dan tidak bisa kita memaksakan, khusus di dalam perkara fikih yang terjadi perbedaan pendapat kuat di dalamnya. Nah, kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, yang kedelapan, membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Membasuh kedua kaki hingga mata kaki, dimulai dari jari jemari kaki, ya, dimulai dari jemari kaki. Mata kaki harus ikut dibasuh dan disunahkan menyela jari-jari kaki. Ini sama prosesnya dengan tangan, ya, sama prosesnya dengan tangan. Dan hal ini berdasarkan hadis dari beberapa sahabat Nabi radhiyallahu anhu, di antaranya yaitu Abdullah bin Zaid, kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ya. Dan juga permasalahan dari membasuh sampai mata kaki ini seperti yang saya sebutkan tadi dari hadis Abdullah bin Zaid dan Utsman bin Affan. Kemudian juga permasalahan menyela-nyela jari jemari berdasarkan hadis dari Luqayd ibn Sabrah, ya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dan bapak ibu saudara saudari, ada sesuatu yang kita tertinggal dari tadi, yaitu tangan kita basuh sebanyak 3 kali 3 kali, dan dimulai dari kanan, kemudian setelah itu baru tangan kiri. Kaki juga dimulai dibasuh 3 kali 3 kali, ya, dimulai dari kanan dan dibasuh diakhiri dengan kiri. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkadang berdoa, ya, berwudu itu 3 kali 3 kali, terkadang 2 kali 2 kali, terkadang 1 kali 1 kali, sesuai dengan kesempatan beliau mendapatkan air. Tetapi khusus untuk kepala, maka berwudunya yaitu kita mengusap kepalanya 1 kali saja, sebagaimana yang dicontohkan dari hadis Utsman bin Affan ketika beliau mencontohkan sifat wudu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun pendapat mazhab yang mengatakan membasuh kepala 3 kali, atau bukan membasuh, mengusap kepala 3 kali, mereka menyamakan dengan bahwa anggota-anggota lain selain kepala dibasuh 3 kali. Makanya kepala sebagai anggota wudhu juga diusap juga 3 kali. Jadi mereka menyamakan dengan anggota lain, ya, menyamakan dengan anggota lain. Tetapi wallahu alam, yang lebih kuat adalah pendapat yang mengusap kepala hanya 1 kali saja. Baik. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ke-9, setelah selesai membaca, setelah selesai berwudu, maka membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, ya. Kemudian Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Hal ini berdasarkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam At-Tirmidzi. Wajibkah menghadap kiblat ketika membaca doa wudu ini? Maka, ya, tidak ada kewajiban menghadap kiblat. Akan tetapi hanya sebatas anjuran untuk menghadap kiblat ketika berwudu atau membaca doa wudu ini. Yang ke-10, wajib membasuh semua anggota wudu dengan tertib dan berurutan. Dengan tertib dan berurutan. Apa maksud tertib? Tertib artinya adalah anggota wudu tersebut dibasuh sesuai dengan urutan yang disebutkan di dalam Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn." Jika kalian ingin mendirikan salat, maka basuhlah wajah kalian dan kedua telapak kedua tangan kalian sampai ke siku, dan usaplah kepala kalian dan basuhlah kedua kaki kalian sampai dua mata kaki. Itu maksudnya tertib urutannya. Jadi tidak boleh orang melihat mungkin kakinya kotor, dia basuh dulu kakinya, ya, nanti baru setelah itu tangannya, baru setelah itu mengusap kepala, baru setelah itu wajah. Ini tidak sah wudunya. Karena kenapa tidak sah? Pertama, tertib ini disebutkan di dalam Al-Quran. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW tidak pernah beliau merubah tertibnya wudu selama beliau berwudu dalam hidup beliau. Kemudian yang dimaksud dengan berurutan artinya adalah seseorang ketika berwudu tidaklah membasuh anggota yang lain. Saya ulangi, jangan dia membasuh anggota yang lain dengan membiarkan anggota sebelumnya kering. Ya, tidak boleh dia membasuh anggota yang lain, ya. Jangan sampai anggota sebelumnya kering. Itu maksud daripada berurutan. Tidak boleh mengakhirkan satu anggota hingga anggota sebelumnya mengering. Ya, itu maksudnya berurutan. Misalkan orang ya membasuh wajah dulu, ya, karena Piala Dunia dia nonton dulu. Baru setelah itu membasuh kedua telapak tangan, tangan sampai siku. Karena ada debat pilpres, dia basuh nonton dulu, baru setelah itu nanti mengusap sampai kering. Ini tidak benar. Kemudian yang ke-11, disunahkan mendahulukan anggota kanan sebelum yang kiri, sebagaimana yang sudah kita sebutkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'jibuhu tayammuna fi tuhurihi wa fi tana'unihi wa fi tarajjulihi wa fi sya'nihi kulli. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai bagian memulai bagian kanan di dalam bersucinya, di dalam memakai pakaiannya, memakai sendalnya, menyisirnya, ya, dan di dalam setiap keadaan beliau. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di yang ke-12 disunahkan membasuh setiap anggota wudu 2 atau 3 kali, kecuali mengusap kepala dan telinga, cukup sekali saja. Ini yang ke-12. Disunahkan membasuh setiap anggota wudu 2 atau 3 kali. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan hadisnya tadi, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tawadda'a marrataini, dan kadang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tawadda'a salasan. Kadang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa tawadda'a marratan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari seluruhnya, ya. Beliau diriwayatkan oleh Imam, bahkan boleh satu anggota 2, yang lain anggota 3. Wajah 1, kemudian tangan 2, kemudian kaki 3. Coba praktekkan kalian nanti berwudu seperti itu. Ini untuk mengamalkan sunnah Rasul. Bahkan Imam Ahmad mengatakan, kapan seorang dikatakan ahlu sunnah? Jika dia mengerjakan sunnah walau hanya sekali. Ini sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Luasakan nikmatnya mengerjakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan kita diajari langsung oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang menunjukkan akan hal itu adalah hadis riwayat Bukhari. Annahu ghasala ba'da a'dha'i marratain wa ba'daha salasan. Beliau kadang membasuh kedua anggota membasuh anggota wudunya dua kali dan sebagiannya tiga kali. Menunjukkan bahwasanya boleh berbeda-beda. Seperti misalkan tangan kanan satu, tangan kiri dua, ya boleh nggak? Yang diperbolehkan tadi anggota selainnya, ya misalkan wajah dua, kemudian tangan satu, ya seperti itu, atau tiga, atau tangan dua, kaki tiga, nah seperti itu. Adapun beda-beda antara tangan kanan dan kiri, maka ini belum ada contohnya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang ke-13 yaitu dilarang berlebih-lebihan dalam berwudu dengan membasuh lebih dari tiga kali, ya, atau dengan terlalu boros dalam pemakaian air. Ini bagi siapa yang sering kena penyakit was-was, maka hati-hati, ya, dilarang untuk berlebih-lebihan dalam berwudu. Sebagaimana dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yatawaddau min muddin wa yaghtasilu bi nahwi sa'. Rasul sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan satu mud. Satu mud itu berapa? Hah? Satu mud itu ini ya. Seini. Kemudian mandi dengan sekitar satu sa'. Satu sa' itu berapa? Empat kali ini, empat kali mud. Ya, ini Rasul sallallahu alaihi wasallam mencontohkan agar kita irit dalam berwudu dan juga tidak terlalu berlebihan. Yang ke-14 yang terakhir, dibolehkan mengeringkan anggota wudu dengan handuk atau dengan bahan yang lainnya. Ya, diperbolehkan untuk mengeringkan anggota wudu dengan handuk atau bahan-bahan yang lainnya. Sebagaimana yang dilakukan oleh istri-istri Rasulullah SAW. Setiap kali beliau berwudu, didatangkan kepada beliau handuk, menunjukkan bahwa hal itu kebiasaan. Tetapi pada hadis tersebut Nabi Muhammad SAW menolak handuk tersebut. Tetapi bukan berarti tidak diperbolehkan, ya, bukan berarti tidak diperbolehkan. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan untuk praktek berwudu. Insyaallah taala kita akan praktekkan pada Rabu depan, dan juga kita akan membahas perihal tentang tata cara mandi, kemudian setelah itu baru sholat. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang dalam ketaatan. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wa Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah. Ya. Ada beberapa adab yang tidak saya sebutkan karena tidak terlalu masyhur di tengah kaum muslim, yaitu sebagian adabnya adalah seseorang ketika mencuci kaki dengan menyela jari jemarinya dengan jari telunjuk, ya, jadi telunjuk kiri. Maka ini adab-adab yang bisa dipakai juga oleh sebagian orang ketika dia berwudu. Tetapi itu tidak terlalu masyhur di tengah kaum muslim. Nah,
yang keempat ini masalah ketika kita berpuasa masuk
Ya, untuk berpuasa boleh berkumur-kumur dan istinsyak, tetapi tidak terlalu kencang. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, wa balagh bil istinsyak illa an takuna sha'iman. Bersungguh-sungguhlah, kuat-kuatlah di dalam beristinsyak kecuali dalam keadaan puasa. Artinya, kalau puasa maka jangan bersungguh-sungguh, tapi tetap dilakukan. Nah.
Ini yang ke-9 tadi,
Ustaz. Pakai mic, Pak. Ada yang dengar.
tarik sembilan kali mulai doa itu ada tambahan ini yang tidak mengatakan kita sambil membaca doa, membaca doa syahadat, membaca syahadat dan doa tidak disunahkan untuk membaca mengangkat tangan.
Tidak ada sunnahnya untuk mengangkat tangan. Nah, silahkan. Sama. Ya, tidak ada sunnahnya setelah berwudu berdoa dalam keadaan berdoa mengangkat tangan. Nah, ya, ini dulu Pak. Belum angkat tangan dulu. Mohon maaf. Ya.
Yang mengenai mengguyurkan air wudu itu dosa. Itu bahasa yang masih.
Iya, kenapa? Ada beberapa riwayat dari para sahabat, akan tetapi ya itu hanya sebatas riwayat dari sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Makanya para ulama fikih tidak menyebutkan itu sebagai contoh yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, hanya beberapa riwayat dari para sahabat beliau mencontohkan dari beda dengan hadis Utsman bin Affan. Hadis Utsman bin Affan beliau mengatakan man tawadda'a nahwa hakadha tawadda'a Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwudu. Man tawadda'a nahwa wudhu'i hadha, barang siapa yang berwudu sebagaimana wudhu'ku ini, maka dia akan mendapatkan seperti ini. Jadi Utsman bin Affan menekankan begitulah tata cara wudhu'nya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tata cara mengusap kepala itu banyak, tapi yang sangat sahih diriwayatkan Bukhari seperti yang kita contohkan tadi. Sahih Pak. Pertanyaan itu bisa Bapak jawab dengan cara memahami tadi yang sudah kita sebutkan, yaitu bahwa berwudu itu diwajibkan untuk tertib dan muwalat. Pahami baik-baik kata-kata tertib dan muwalat. Muwalat itu berurutan. Tertib artinya harus sesuai dengan urutan yang harus sesuai dengan tertib yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Muwalat ya, jangan sampai anggota sebelumnya kering. Nah, kalau mati lampunya kemudian kita bisa mengambil air langsung, ternyata di sini tidak kering, maka tidak usah mengulang. Ya. Artinya pahami baik-baik tentang perkara berurutan tadi. Urutan tadi apa maksudnya? Yaitu kita tidak berpindah kepada anggota setelahnya ya, dan jangan sampai berpindah kepada anggota setelahnya kalau di sini kering. Usahakan kita berpindah kepada anggota setelahnya sebelum ini kering. Nah, kalau pertanyaan Bapak tadi bahwa mati lampu kemudian kita bisa langsung mengambil air meskipun berbeda tempat, misalkan di kamar sebelah, di dapur yang ada embernya, ada airnya, maka kita bisa berwudu asalkan tidak kering. Nah, Waalaikumsalam.
Jadi katakan bahwa sebelum kita bersiwak, kemudian atau sedikit lagi yang ditanyakan adalah mana yang lebih utama, kita memang benar-benar bersiwak, artinya adalah kita menggunakan air alat itu. Sebab kalau kita bersiwak gigi kan berarti kita menggunakan plastik, nilon dan odol. Jadi karena sekarang sepertinya siwak mudah dicari, cuma pesan itu kalau saya kulit masih di bawah. Maksud saya itu kemudian ibar pada Rasul bagaimana kalau kita bayangkan siwak semua lalu dibagi siwaknya. ada juga mungkin sedikit, jadi mungkin ada spesifikasi kita sebagai orang Muslim. Insyaallah.
Bulan Ramadan, bulan dermawan, kita tunggu kedermawanannya. Baik, dan terima kasih atas promosinya. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari, adapun perkara siwak, maka memang siwak yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, siwak yang dari kayu arok itu. Ya, ketika apapun hadis-hadis yang berkenaan dengan siwak, maka siwak itu adalah siwak yang berkaitan dengan kayu arok tersebut. Cuma apakah kemudian ketika kita membaca hadis misalkan laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah ma'a kulli wudu, ya, kemudian yang artinya kalau seandainya tidak menyulitkan atas umatku, maka aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak di setiap kali berwudu, di setiap kali salat. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam kebanyakan beliau bersiwak, bahkan sebelum meninggalnya bersiwak. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang saya katakan tadi, siwak dia adalah kalau dikenal dalam bahasa Arab tidak dikenal kecuali siwak yang berasal dari kayu arok tadi. Cuma Islam ini adalah diutusnya oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan al-hanifiyyatis samha, yaitu dengan agama yang lurus dan mudah. Agama yang lurus dan mudah. Maka saya katakan bagi siapa yang dimudahkan baginya untuk bersiwak dengan kayu arok tersebut, silahkan dia bersiwak. Ya, siapa yang tidak dimudahkan, kalau tidak mendapatkan siwak, maka tetap saja amalkan hadis Aisyah yang Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siwaku mutahharatun lil-fani wa mardatun lirabb." Siwak itu mendatang mensucikan mulut. Ini fungsi siwak. Fungsi siwak mensucikan mulut. Yang tidak bisa, kalau tidak bisa mendapatkan kayu arok tersebut, bisa digantikan dengan gosok gigi dan pasta giginya, dan mendatangkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata mendatangkan ridha ini bukan hanya terbatas pada siwak dari kayu arok tadi, karena dia adalah tujuannya membersihkan mulut yang dengan tersebut mulut menjadi bersih, ya, dan juga jauh dari bau mulut, yang kita akhirnya bisa mengerjakan aktivitas-aktivitas ibadah dengan lisan dan mulut tersebut. Tetapi sekali lagi, tidak bisa ada yang menggantikan siwak yang dari kayu arok tadi. Ya, wallahu a'lam. Nah, kasih mic Pak, Bapak. Ya, ada hadis yang berbunyi man ahabba an yutila ghurratahu falyaf'al. Barang siapa yang ingin memanjangkan cahayanya, maka hendaklah dia kerjakan. Maka ini ada disebut Allahu a'lam dalam ilmu hadis namanya idraj, yaitu pemasukan kata-kata yang bukan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah perkataan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, perkataan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tetapi kita dalam rangka mendapatkan cahaya, sempurnakan wudu kita tanpa terlalu berlebih-lebihan. Nanti kalau seandainya kita pakai yang perkataan tadi, maka orang, wah saya ingin lebih panjang, sudah sekalian aja mandi. Nah, gitu ya. Jadi makanya dia adalah hanya sebatas perkataan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, kepada yang berjual siwak sana.
Mau
tidak ada. Cuma dianjurkan saja, ya. Untuk tajdidul wudu dianjurkan saja. Seperti yang kita sebutkan hadisnya tadi, la yuhafidz 'alal wudu illa mu'min. Tidak ada yang selalu menjaga wudu kecuali orang orang beriman. Yaitu dianjurkan dia selalu menjaga wudunya. Kapan dia batal, dia berwudu. Kemudian kapan dia ingin berwudu kembali, dia berwudu. Cuma jangan memberatkan dirinya. Ya. Cuma jangan tidak ada batasan, misalkan saya tidak batal nih, tapi ingin sholat lagi, saya ingin berwudu lagi. Ya. Boleh, tetapi jangan sampai memberatkan dirinya. Nah, Allah a'lam.
Ya.
Nah. Mana? Mana yang bertanya? Ya.
Oh, ya. Terima kasih. Biasanya kan ada orang yang ceramah itu membersumpah itu katanya menguburkan dosa, dosa niat, dosa berbicara. Nangan juga begitu. Nah sekarang tak apa boleh memaknai seperti itu atau hatikan seperti itu. Masih?
Iya. Hadisnya itu sahih, Pak, tentang keutamaan berwudu. Makanya saya tidak sebutkan tadi bahwa salah satu saya sebutkan tadi ini adalah keutamaan terakhir, bukan yang paling akhir. Artinya masih banyak keutamaan berwudu untuk kita ketahui sebenarnya, dan itu memotivasi kita untuk benar-benar akhirnya berwudu dengan sesempurna mungkin. Sebenarnya seperti itu yang Bapak harus kerjakan. Jadi ketika kita membasuh wajah, kita rasakan, kita lezatkan di dalam diri kita bahwasanya mudah-mudahan seluruh dosa-dosa kita gugur dari mata yang kita melihatnya, wajah yang kita melihatnya. Cuma tidak diucapkan. Sebagian orang mengucapkannya, yaitu setiap kali membasuh wajah dia berdoa, membasuh tangan ada doanya, mengusap kepala ada doanya. Tidak, cuma kita rasakan hadis tersebut. Bahwa ini yang sering saya katakan, kenapa para ulama menyebutkan jika Anda ingin maksimal dalam ibadah Anda, kualitasnya tinggi, maka ingatlah keutamaan-keutamaan ibadah tersebut. Di antaranya yang seperti ini. Boleh kita memaknainya dalam seperti itu. Cuma kita berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Bagus pertanyaannya. Seorang perempuan jika rambutnya panjang, maka caranya adalah dia meletakkan telapak tangannya sebagaimana biasa, telapak tangannya ya sampai kepada akhir dari rambut kepalanya. Kalau rambutnya panjang, maka tidak perlu dia tidak perlu ya. Ya, tetapi dia cukup sampai ke sini, kemudian dia ambil dari bawah rambut kepala tersebut, kemudian setelah itu dia urai, baru dia kembali lagi seperti biasa. Ya. Seperti itu, wallahu a'lam. Bisa dipahami ya? Nah. Ustaz, nah, silakan. Silakan.
Karena yang posisi jauh ya. Nah, bagaimana kalau di tengah kita berwudu salat sampai tengah, habis itu kita keluar angin, mengulang itu apa dari waktu saja atau dari yang berhubung?
Wudunya belum selesai, jadi mengulang dari pertama, ya, mengulang dari pertama. Karena kalau seandainya kita mengulang dari membasuh tangan, maka pada saat itu kita berarti masih dalam keadaan hadas, hadas kecil, ya. Maka mengulang dari pertama, mengulang dari Bismillah dengan niat Bismillah sampai nanti selanjutnya. Nah. Kasih mic ke Bapak. Ini ada kubu kanan, kubu kiri.
Masalahnya ada pernah ada bisnya apa masalah tujuannya seperti itu, mas kecil dan yang lain pun seperti itu.
Iya, yang jelas untuk berwudu mengangkat hadas kecil. Nanti dengan niat tersebut kita bisa mengerjakan sholat. Ya. Niatan yang paling utama ketika berwudu adalah mengangkat hadas kecil. Dan itu perkara perkara hati. Ya, tidak perlu dirisaukan, kita cukup meletakkan di dalam hati kita untuk mengangkat hadas kecil. Ya, bukan saya berwudu untuk sholat zuhur misalnya. Enggak perlu. Mengangkat hadas kecil, kalau sudah terangkat otomatis kita bisa mengerjakan sholat-sholat. Nah. Kasih mikir. Tidak ada larangan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita dilarang berwudu ketika dilarang berbicara ketika berwudu, ya, tidak ada larangan. Maka jangan mempersulit diri sendiri untuk misalkan kita lagi berwudu, orang ngajak bicara, enggak perlu. Ya, nah tidak perlu. Nah, silakan.
Pengucapan basmalah dalam kamar mandi gimana?
Bagus pertanyaannya. Ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini jeli, dan saya berharap nanti panitia Ramadan bulan penuh berkah ini ngasih hadiah kalau kajian-kajian seperti ini, terutama siwak. Baik, bagus pertanyaannya. Di dalam kamar mandi, sebagian ulama mengatakan bahwa yang dilarang, terutama kamar mandi kita sekarang ini, di sana kan ada kamar mandi, di dalamnya itu ada WC, ada tempat mandi, ya, ada kemudian tempat membasuh tangan, berwudu dan semisalnya. Maka pada saat itu yang kita dianjurkan untuk membaca seperti misalkan doa masuk ke dalam kamar mandi, a'udzubillah minal khubsi wal khaba'ith, itu ketika kita duduk di WC-nya, ya, di atas tempat buang hajatnya tersebut. Nah, itu yang kita ucapkan. Dari sinilah sebagian ulama memperbolehkan untuk kamar mandi yang model seperti itu, mereka menyebutkan bismillah. Ya, bismillah. Adapun kamar mandi yang disebut dengan al-khala, yaitu tadi dalam bahasa Arab al-khala adalah tempat yang digunakan untuk duduk buang hajatnya di situ, itu yang dilarang untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu beliau diucapkan salam kepada beliau dan tidak beliau jawab karena beliau sedang buang hajat. Nah, jadi tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Terutama lagi hadisnya kuat. Ya, hadisnya kan diawali dengan peniadaan, diakhiri dengan pengecualian. La wudhu'a liman lam yadhkurismallah. Tidak ada wudhu, tidak sah wudhunya yang tidak menyebutkan bismillah. Meskipun kita katakan ini hukumnya sunnah muakkadah. Nah, kalaupun merasa canggung karena ini adalah tempat yang tidak pantas untuk disebutkan, maka tidak mengapa disebutkan di dalam hati, cukup. Wallahu a'lam. Nah,
masih sempat di dalam apa tadi namanya tertib dan berurutan Ustaz. Kebetulan kita di jalan orang di kaki atau apa di taman dan cuci dulu.
Iya, tidak mengapa, Pak. Hilangkan najis dulu. Makanya itu salah satu faedah kita mencuci kedua telapak tangan. Ya, mencuci kedua telapak tangan. Dan saya katakan, pernah saya ngisi kajian dengan judul hidup sehat dengan mengamalkan sunnah, yaitu salah satunya adalah membasuh kedua telapak tangan. Salah satu antisipasi tersebarnya penyakit dengan membasuh kedua telapak tangan. Maka sebelum kita memasukkan air ke hidung, ke mulut, ya, berkumur-kumur, kita masuk kedua telapak tangan. Hilangkan dulu najisnya, baik itu di tangan ataupun di kaki, tidak mengapa. Dan tidak mengurangi kata-kata tertib dan berurut tersebut. Karena tertib berurut tersebut masuk kepada tadi, ya, yang empat anggota rukun dari berwudu. Membasuh wajah, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian kaki. Wallahu a'lam. Cukup kiranya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Dan saya terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini kajian bisa disambung, dan ini salah satu prestasi Ramadan yang kita berharap kita, amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dalam bulan Ramadan kita bisa menghatamkan tata cara ringkas tuntunan wudu, mandi dan salat insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Sallallahu alaihi wa Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.